Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Բողոքի երթ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման դեմ.
Արդարչի։
Գազի գնի շուրջ ստեղծված բարդ և խճճված իրավիճակը քննարկում են Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։
Երբ որ ասում ենք, որ մենք 5 տարի սակագներին չենք առադառնալ, դա դեպի թանկացման մասն է խոսքը։
Դեք կտունեք ներկրման առումով, բայց ներսում այդպիսի բան միասեք, որտեղ ներսում ցանկացած բայ կարող է փոխվել։
Բողոքի ակցիաներ հանուն Եվրոինտեգրացիայի Երևանում մի քանի տասնյակ, իսկ Կիևում մի քանի 100,000 մասնակիցներով։ Գյումրին այսօր քույր քաղաք է դարձել իտալական Նարդոին, որի պահապան Սուրբը Հայաստանը քրիստոնյա դարձրած Գրիգոր Լուսավորիչն է։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ ժամի վերջին նորությունները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հասկացրել են, որ մտադիր են իրենց հանդիպումների հաճախականությունն ավելացնել և խաղաղգործընթացը ակտիվացնել, ինչը իրոք լավատեսության հիմքեր է տալիս 2014 թվականի համար։ Այդ մասին Trend գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը այսօր պաշտոն անկի արել մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նրանց համարելով նոյեմբերի 30-ին Կիևի հրապարակում հավաքված ցուցարարներին ուժով ցրելու գործողությունների պատասխանատու։ Այդ պաշտոնյաների թվում են Կիևի քաղաքապետ Ալեքսանդր Պոպովը և Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Վլադիմիր Սիվկովիչը։ Ինչպես հայտնել է գլխավոր դատախազ Վիկտոր Փշոնկան, քննությունը խնդրում է այս երկու արդեն նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ տնային կալանք սահմանել։ Դատարանը առաջիկայում այս մասին պետք է որոշում կայացնի։ Այսօր Կիևում միանգամից երկու հակընդդեմ հանրահավաքի անցնում անկախության հրապարակում հավաքված են Ուկրաինայի Եվրոպական ինտեգրացիայի կողմնակից և նախագահի ու կառավարության հրաժարականը պահանջող ուկրաինացիները, իսկ Եվրոպայի հրապարակում այսօր սկսվել է ռեգիոնների կուսակցության և նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կողմնակիցների հանրահավաքը։ Նրանք ժամանել են Դոնեցկի, Լուգանսկի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերից։ Հայտարարված է, որ նրանք հանրահավաք կանցկացնեն շաբաթ և կիրակի օրերին, թեև չի բացառվում, որ այն դառնա անժամկետ։ Չնայած ընդդիմությունը մտավախություն ունի հնարավոր սադրանքների վերաբերյալ, իրավիճակը Կիևում դեռ հանգիստ է։ Ռեգիոնների կուսակցությանն աջակցող հանրահավաքում այսօր ելույթ է ունեցել այդ երկրի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը, ով հայտարարել է, որ Եվրոպական ասոցիացիան նշանակում է միասեր ամուսնությունների օրինականացում, ինչին ուկրաինացի ժողովուրդը պատրաստ չէ։ Կիևի դատարանը այսօր ազատ է արձակել նախագահական նստավայրի մոտ նոյեմբերի 30-ի գիշերը հանրահավաքը ցրելու ժամանակ ձերբակալված բոլոր ցուցարարներին, այդ մասին հայտնում է Associated Press-ը։ Նրանց նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը, սակայն, փակված չեն։ Ցույցերի ժամանակ ձերբակալվածներին ազատ արձակելը ուկրաինական ընդդիմության պայմաններից մեկն էր կառավարության հետ բանակցությունների համար։ Այդ բանակցությունները կայացել են 3, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է նաև, որ բանակցությունների ընթացքում ոստիկանությունը ուժային գործողություններ չի իրականացնի։ Յանուկովիչը մերժել է ընդդիմադիրների հիմնական պահանջները կառավարության հրաժարականի և նոր ընտրություններ նշանակելու վերաբերյալ։ Ուրբաթ օրը Լոնդոնում կայացել է Սիրիայի բարեկամներ խմբի հանդիպումը Սիրիական ազգային կոալիցիայի առաջնորդների հետ։ Հանդիպման արդյունքներով ընդունվել է 15 կետից բաղկացած փաստաթուղթ, որում Սիրիական ազգային կոալիցիան ճանաչվում է միակ ընդդիմադիր խմբավորումը, որի հետ բանակցություններ կվարվեն Ժնևում։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային նոր համակարգը, որ կառավարությունը ցանկանում է ներդնել արդեն հաջորդ ամսից, շարունակում է դժգոհություն հարուցել հանրության և ընդդիմության շրջանում։ Չնայած 3 համակարգի կիրառմանը հավանություն տրվեց ամենաբարձր մակարդակով, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հերթական նախարարությունում իր ուրբաթօրյա հանդիպման ընթացքում հայտարարեց, որ կուտակային նոր համակարգը դրական է գնահատում, սակայն դրան դեմ հանդես եկողների կասկածներն ու թերահավատությունը նախագահի կարճ բնորոշումը չի փարատում։ 2014 թվականի հունվարից Հայաստանի Հանրապետության մինչև 40 տարեկան աշխատող քաղաքացիները, իսկ նրանց թիվը ըստ վարչապետի 275,000 է, ավելի փոքր աշխատավարձ կստանան, քան 2013-ին էին ստանում։ Պետությունը պարտադրում է մինչև 40 տարեկան աշխատողներին այժմ հրաժարվել եկամտի մի մասից հանուն բարեկեցիկ ծերության։ Սակայն միևնույն ժամանակ չի հստակեցնում, թե ինչ հիմքով քաղաքացիները վստահեն հիմնադրամներին, որոնց մասին շատ քիչ տեղեկատվություն կա։ Այսօր նոր համակարգին դեմ հանդես եկողները բողոքի և իրազեկման յուրօրինակ ակցիա են կազմակերպել, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հանրապետության նախագահի 3 վահ հայտարարությունը պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների համակարգի վերաբերյալ ամենևին անակնկալ չէր։ Դեմ ենք պարտադիր կուտակայինի նախաձեռնության անդամների համար։ Նախաձեռնության անդամների կարծիքով պարզապես հերթական անգամ լսեցին հանրապետական կուսակցության դիրքորոշումը։ Հիշեցնենք, որ 3 երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը էկոնոմիկայի նախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցությունից հետո նախարարության աշխատակիցներին հետաքրքրող հարցերին պատասխանելիս իր դրական վերաբերմունքն է հայտնել օրենքի վերաբերյալ։ Նախագահը ասել է մեջբերում եմ. Վերջիվերջո ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք, որպեսզի այսպիսի վատ վիճակ չլինի, ինչպիսին այսօր է տարեց մարդկանց սոցիալական ապահովության հետ կապված։ Անկեղծորեն ասած, ես շատ դեպքերում անհարմար եմ զգում, ամաչում եմ և նույնիսկ կարծում եմ, տեղն է, ժամանակն է ներողություն խնդրելու այդ մարդկանցից, մեջբերման ավարտը։ Որպեսզի ապագա պաշտոնյաները ներողություն խնդրելու կարիք չունենան, ապա ըստ նախագահի այս խնդիրը այսօր պետք է լուծվի։
Փառքաստու ունենք արդեն քվեարկված օրենք, որին իմ վերաբերմունքը դրական է։
Ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը շաբաթներ առաջ տապալեց արտահերթ նիստը այս հարցով, իսկ ավելի ուշ էլ դեմ քվեարկեց օրենքը 1 տարով հետաձգելու ոչ իշխանական կուսակցությունների առաջարկին։ Օրեր առաջ նախաձեռնության անդամները վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո հասկացան, որ կառավարությունը նույնպես նահանջելու կամ գոնե օրենքին ընդդիմացողներին ընդառաջելու քայլ չի պատրաստվում ձեռնարկել։ Ինչ ակնկալիքներ կան երկրի դատական համակարգից։ Հիշենք, որ դեկտեմբերի 17-ին խորհրդանական ոչ իշխանական ուժերը պատրաստվում են այս հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Պատասխանելով մեր այս հարցին, օրենքի դեմ պայքարողներ Գեորգի Գորգիսյանը, Դավիթ Մանուկյանը, Հայկ Ավետիսյանը, Մանե Թանդիլյանն ասացին, որ հասարակությունը պետք է շարունակի ճնշում գործադրել իշխանությունների վրա, քանզի
այդ մարմինները պարզապես փակել են դռները և ոչ մի կերպ չեն ուզում համագործակցել ժողովրդի հետ, չեն ուզում լսել ժողովրդի ձայնը։
Եթե մենք վստահենք կամ ականատես լինենք, որ քաղաքական ուժերը կարող են այս խնդիրը լուծել, այս քաղաքացիական նախաձեռնությունը պարզապես չէր լինի։
Մենք ենք մեր երկրի տերը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, եթե չպայքարեն, ուրիշ որևէ կերպ չի կարող ոչ մի հարց լուծվել։
Մենք գտնում ենք, որ պետք է նախ ներպետական բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարել, և սահմանադրական դատարանը հավանաբար դա Հայաստանի Հանրապետության համար վերջին կառույցն է, բայց դա չի նշանակում, որ այստեղով սահմանափակվում ենք, որովհետև մենք բոլորս քաչ գիտակցում ենք, որ մենք իզոլացված չենք ապրում, մենք բոլորս էլ քաղաքագիր զարգացած անձինք ենք և գիտենք պայքարի շատ ու շատ այլ ձևեր, միջազգային կառույցների գնալ, տեղում պայքարել։
Նախաձեռնության անդամներն այսօր եւս մի ակցիա էին կազմակերպել Ամանորի խորհրդով։ Ձմեռ Պապիկի հանդերձանքով ակտիվիստները երթ էին կազմակերպել Երևանի կենտրոնական փողոցներով, որի ընթացքում այս անգամ ոչ միայն թռուցիկներ բաժանվեցին անցորդներին, այլ նաեւ կոնֆետներ։
Ապլազիայից լսելով պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին, ժամանել են, որպեսզի ասեն, որ իրենք էլ են դեմ։
Գներեք Լապլանդիայում էլ է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակ։
Չէ, դրանք եկեք բողոքելու։ Ընդդեմ էս բան չկա, արդար չի։
Ես պարկի մեջ ոչ մի նվեր չկա, մեր կառավարության
Իդեպ, շրջանառվող լուրերի համաձայն որոշ գործատուներ իրենց աշխատակիցներին այսպիսի երթերից, ցույցերից ետ պահելու նպատակով խոստացել են 5%-ով բարձրացնել վերջիներիս աշխատավարձը։ Նախաձեռնության անդամներն ասացին, թե իրենց գործատուների հետ նման խոսակցություն չեն ունեցել, իսկ երևույթին վերաբերում են բացասաբար։
Դուրս է գալիս նրանք համաձայն են այս ամենի հետ։ Հետևաբար մենք առաջարկում ենք դարձրել կամավոր, արդեն բազմաթիվ մարդիկ հայտարարել, որ իրենք ուզում են մասնակցել դրան, թող մասնակցեն, խնդիր չկա։
Ես ներողություն եմ խնդրում, գուցե ոչ կորեկտ են չի, բայց ես դա պիտի բարձրացնեմ։ Ինձ համար այդ մարդը այն նույն մարդն է, ով ի վիճակի է 5000 դրամով գնալ ընտրության։ Ինձ համար տարբերություն չկա այդ մարդկանց միջև, որտեղ այդտեղ պայքարը ոչ թե նրա համար, որ 5000 դրամ չտան, կամ 1000 տան, կամ 1000 չտան, 10000 դրամ տան, այստեղ գումարի չափը չի կարևոր, այստեղ երևույթն է խնդիր։ Երևույթը այն է, որ փաստորեն քոսեփականության հանդեպ ոտնձգությունը իրականացվում։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքի դեմ պայքարող երիտասարդները վստահեցնում են, որ ունեն անսպառ երևակայություն եւ պայքարի նորանոր մտահղացումներ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները անգամ ռուսաստանցի պաշտոնյաների համար անակնկալ եւ անսպասելի ակտիվությամբ մաքսային միությանը միանալու ճանապարհային քարտեզն են մշակում, որ թերևս հասցնեն այն հաստատման հանձնել դեկտեմբերի վերջին Մոսկվայում սպասվող Եվրասիական տնտեսական համաժողովի նիստին, Հայաստանում ազգային ինքնորոշում միավորման ղեկավար Պարույր Հայրիկյանը շարունակում է ընդդեմ մաքսային միության բողոքի ակցիաները։ Այսօր էլ երթի տեղի ունեցել Ազատության հրապարակից մինչև նախագահական երթի ընթացքին հետևել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Չնայած Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը չստորագրելը Հայաստանում այնպիսի արձագանք չստացավ, ինչպես Ուկրաինայում, այստեղ վստահաբար Եվրաինտեգրման կողմնակիցները ավելի շատ են, քան մաքսային միության աջակիցները։ Այսպես է կարծում ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարույր Հայրիկյանը։ Հենց Եվրոպամետ քաղաքացիների հետ հանդիպման նպատակով էլ այսօր ԱԻՄ-ը նախաձեռնել էր երթ ընդդեմ մաքսային միության։ Մինչ այդ Պարույր Հայրիկյանը ընդերցեց միավորման անդամների հայտարարությունը։
Հայաստանի կայսերապաշտական քաղաքականության մի նոր դրսևորում է, չի կարող եւ չպետք է դիտարկվի որպես Հայաստանի ապագա։ Այս վճիրն օրվա իշխանավորների, օրվա նախագահի անձնական վճիրն է եւ ավելի ցանկան չունի մեր ժողովրդի երազանքների ֆիքսումների հետ, ոչ մի բխում մեր երկրի շահերից։
Ըստ Հայրիկյանի, նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս որոշումը կայացնելով փոխեց Հայաստանի զարգացման ուղին, որն ընտրվել էր դեռ 20 տարի առաջ, իսկ այս նորընտիր ուղին սպառնում է մեր ինքնիշխանությունը եւ պարզապես վերադարձ է դեպի անցյալ։
Մաքսային միությունը ամենաբաց շարունակությունն էր, որ կարող է Հայաստանը ծավալ։ Շատ է խոսում Հայաստանի մեկուսացման մասին Թուրքիայի կողմից սահմանները փակելու մասին, բայց ակնհայտ մի իրողություն կա։ Եթե Հայաստանը ստորագրեր Եվրոպայի հետ ասոցացման համաձայնագիրը, Թուրքիան որպես ասոցացված անդամ ստիպված պիտի լիներ բացել սահմանը, այլապես նա կարող էր զրկվել ասոցացիայից։
Պարույր Հայրիկյանը այսօր հայտարարեց, որ երթի իրավունքը զիջում է նախախորհրդարանին, առավել ևս, որ ռազմավարական առումով իրենց նպատակները համընկնում են եւ Ազատության հրապարակից մեկնարկեց նախախորհրդարանի երթը։ Նրա անդամ Տիգրան Խզմալյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս երթերը, որոնք ամեն շաբաթյան լինելու տեղեկատվական նպատակ ունեն, իրենք ցանկանում են համախմբել այն քաղաքացիներին, ում նպատակը ևս ներկայիս իշխանությունների դեմ պայքարն է։
Մենք ապամոնտաժելու ենք այս համակարգը եւ ստեղծելու ենք նոր տարում նոր Հայաստան։
Նախախորհրդարանի անդամները, ովքեր հայտարարում են, որ այլընտրանքային իշխանություն ստեղծելու նպատակով սկսում են ազգային ազատագրական շարժում այսօրվանից ամեն օր որոշակի ժամերի, Կասկադի հարևանությամբ կցուցակագրեն նախաձեռնությանը միանալ ցանկացող քաղաքացիներին։ Իսկ հարցին արդյոք նախախորհրդարանի ազգային ինքնորոշում միավորման կամ նորաստեղծ քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնության նպատակները մեծ մասամբ նույնը չեն եւ ինչու են նրանք առանձին պայքար տանում, նախախորհրդարանի անդամ Գարեգին Չուգասյանը չբացառեց, որ եկող տարում պայքարը կարող է միասնական դառնալ։
Կարծում եմ, որ այս տարբեր պայքարով դիմադրող խմբերը մոտենալու են եւ դա բնական ընթացքով է տեղի ունենալու։ Այսինքն ես շատ լավատես եմ առաջիկա տարվա ընթացքում, որ այն թունելային վիճակը, որը ամեն խումբ ինքը իր մեջ էր, շատ ավելի բաց ձևով հասունացումը տեղի ունենալ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանում մաքսային միությանը չմիանալու պահանջներն ու քննարկումները հիմնականում վիրտուալ են եւ ծավալվում են սոցիալական ցանցերում, իսկ փողոց միայն մի քանի տասնյակ հոգի է դուրս գալիս, Կիևում բազմահազարանոց ցույցերը չեն դադարում արդեն 3 շաբաթ։ Ընդդիմությունն ու եվրոպական ուղուն կողմնակից մարդիկ պահանջում են կառավարության հրաժարականն ու եվրոպական ասոցացման պայմանագրի ստորագրումը։ Ճգնաժամը հարթելու գործին միացել են այդ երկրի 3 նախկին նախագահները, նրանց առաջարկի հիման վրա 3 կայացել է ընդդիմության եւ իշխանության մասնակցությամբ առաջին կլոր սեղանը, ու չնայած դրան իրավիճակը կարծես թե ավելի սրման միտում ունի այժմ։ Այսօր Ուկրաինայի մարզերից Կիև են եկել հազարավոր մարդիկ գործող իշխանություններին եւ նախագահ Յանուկովիչին իրենց աջակցությունը հայտնելու, ու թեև նրանք հավաքվել են եվրոպական կոչվող հրապարակում, Յանուկովիչի կողմնակիցները եվրոպական կողմնորոշմանը համաձայն չեն։
Միայն մի փողոց է նրանց բաժանում Ուկրաինայի ապագան միայն Եվրոպայում տեսնող բազմահազարանոց հանրահավաքից, որ ընդնանում է անկախության հրապարակում։ Կիևից հեռախոսով հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը։
Ճապատորը վաղ արաբոցյան եվրոպական հրապարակ ծեցին գալ Յանուկովիչին աջակցող մարդկանց խմբեր, որոնք դիշերը գնացքով ժամանել էին երկրի արևելյան և հարավային շրջաններին։ Եվրոպական հրապարակը Մայդանից, այսինքն Ազատության հրապարակից փողոցին կամենը մի փոքր հատված է բաժանում։ Ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները Բերկուտ, այսպես կոչված, այս պահին արգելափակել են Մայդանի լուքսը Եվրոպական հրապարակի կողմից և մի տեսակ պատնեշ է ստեղծվել երկու հրապարակների միջև, հավանաբար տասնյակի համար հնարավոր բախումները երկու հակառակորդ ճամբարների միջև։ Յանուկովիչի աջակիցների համար Եվրոպական հրապարակում ախեն տեղադրվել է բեմահարթակ։ Շատ արագ ու կազմակերպած կերպով բերվել են բազմաթիվ շարժական զուգարաններ։ Ուրբաթորը, երբ դեռ միայն խոսվում էր այլընտրանքային ցույցի մասին, Եվրոպական հրապարակում արդեն բերվեցին շարժական խոհանոցներ, տեղադրվեցին շատ զոր լուսաստարներ, իսկ բեմահարթակում դրված է երեսների համար անհրաժեշտ արդիական տեխնիկա։ Եվրոպական հրապարակը, որ առաջիկա օրերին այլընտրանքային քաղաքական հարթակ պետք է դառնա և պաշտպանի գործող նախագահին, շատ արագ կառուցվեց և վերջին լուսաձայնային տեխնոլոգիաներով հագեցված բեմահարթակի ու բազմահազար ցուցարարների համար անհրաժեշտ ժամանակավոր ենթակառուցների առաջ տեղադրումը հուշում է մի բան. Այս ամենը պարզապես չէր կարող կառուցվել առանց ադմինիստրատիվ ռեսուրսի։ Այսինքն, այս ամենը արագ վերվել ու տեղադրվել է նաև գործող նախագահին աջակցող քաղաքապետերի մազային ղեկավարների ռեսուրսների միջոցով։ Առաջին խոշոր տարածախոս պաստառը, որը տեղադրված էր Եվրոպական հրապարակում, ասում էր. Պահպանենք Ուկրաինան, ինչ է կարելի է մեկնաբանել այնպես, որ երկրի արևելյան և հարավային շրջաններում գտնում են, որ երկիրը վտանգված է, այսօրվա հանրահավաքը Եվրոպական հրապարակում կազմակերպվել է ռեգիոնների կուսակցության կողմից, ռեգիոնների կուսակցությունը, ինչպես գիտենք, իշխանության կուսակցությունն է և պաշտպանում է երկրի նախագահին։ Եվ ասենք մի այսպիսի բան, օրինակ, միայն 10,000 մարդ ժամանել էր Լուգանսկի մարզից, եթե իսկապես այդ բոլոր հաշվետվությունները ճիշտ են և այդքան Յանուկովիչի աջակիցներ կգան և հակամայդանի մասնակցելու համար, ապա իրավիճակը կարող է խիստ լարվել և տասնյակ հազարավոր մարդկանց միմյանցից հեռու պահելն էլ այդքան հեշտ բան չէ։ Իդեպ հաղորդվում է նաև, որ երկրի հարավային և արևելյան մարզերի ժամանել են անվտանգության ուժեր, ոստիկանություն, որը հասկանալի է, որ օգտագործվել են Եվրամայդանի ցուցարարների դեմ։ Ուրբաթորը առաջին անգամ կլոր սեղանի շուրջ նստեցին գործող նախագահը, երեք նախկին նախագահներ՝ Լեոնիդ Կուչման, Լեոնիդ Կրավչուկը և նարնջագույն հեղափոխության նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն։ Ու նաև ընդդիմադիր երեք կուսակցությունների ղեկավարներ՝ Արսենի Յատսենյուկը, Վիտալի Կլիչկոն և Օլեհ Տյահնիբոկը։ Բանակցությունները իհարկե որևէ արդյունք չտվեցին, ինչպես ես ասում եմ։ Ընդդիմադիրները հայտարարեցին, թե Յանուկովիչի բոլոր հավաստիացումները և առաջարկները համոզիչ չեն պարզապես։ Իսկ ուտար կուսակցության ղեկավար բրոնզկամարտի աշխարհի չեմպիոն Կլիչկոն բանակցությունից հետո հայտարարեց, թե Յանուկովիչը աշխարհի չարավանդիմության և ոչ մի պահանջ։ Կլիչկոն չի ավացնում, որ Յանուկովիչը դիկատարի խոստումը ուժային կառույցների օգտագործումը սառեցնելու մասին։ Եվրոպական հրապարակներում մեկ հաստատ հանրահավաքին ելույթ ունեցավ վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը։ Ազարովը նախորդ ելույթներում անընդհատ պնդում էր, թե ներկա պայմաններով, եթե Ուկրաինան ստորագրեր ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, ապա երկրի տնտեսությունը կփլուզվի։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում երկու հրապարակներում զուգահեռ հնչելու են ելույթներ, համերգներ։ Մի հրապարակում հեղափոխությունը մարդիկ ուզում են միանալ Եվրոպայի ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, իսկ մյուս հրապարակը ուզում են միանալ Մարսային միությանը, ուզում են լինել Ռուսաստանի հետ։ Մի հրապարակում մարդիկ եկել են կամավոր, եկել են ամբողջ Ուկրաինայի շրջանների ոչքով, նույնիսկ կան մարդիկ, որ ասենք ոչքով դուրս են եկել փողոցներ, կանգնեցել են պատահական մեքենաներ եւ հասել են այստեղ Եվրամայդան։ Եկել են տանիքներով եւ այս մարդիկ պահանջում են կառավարության հրաժարականը, ցանկանում են միանալ Եվրամիության հետ, իսկ մյուս հրապարակում մարդկանց պարզապես բերել են գնացներով։ Կան այդ խոսակցությունները, որ մի մարդին պարզապես գնացները դրիաբար են տրամադրել եւ նույնիսկ նրանց տրամադրում են այստեղ գրի հանրակատարներ, հյուրանոցներ եւ այս մարդիկ եկել են եւ նրանց հավատացին Ուկրաինան կանգնած ստանդի առաջ եւ նրանք եկել են որպեսզի Ուկրաինան փրկեն։
Կիևի ցերախոսով հաղորդում էր Հրայր Թամրազյանը, սիրելի ունկնդիրներ, Կիրակի օրվա վերլուծական ծրագիր ամբողջությամբ նվիրված է լինելու այս թեմային, այնպես որ առաջարկում եմ բաց չթողնել ժամը 20-ին ազատություն.am կայքերում։ Գազի գնի հետ կապված վերջին իրադարձությունները անհասկանալի մի իրավիճակ են ստեղծել։ Վերջերս պարզվեց, որ կառավարությունը տարիներ շարունակ գազի գնի պարտքեր է կուտակել ավելի քան $300 միլիոն, եւ այդ պարտքը թաքցրել է ժողովրդից։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը կարծես ինքը չէր գազի գնի բարձրացման մասին տեղեկությունները շարունակաբար հերքում նախընտրական տարում։ Այժմ արդեն խորհրդարանի, նախագահի, քաղաքապետի ընտրությունների ավարտից հետո նա հայտարարեց, որ հայ-ռուս գազարտի վերջին 20% մասնաբաժինը վաճառելով ռուսական կողմին կարողացել են փակել հսկայական պարտքի մի մասը։ Հայ-ռուսական բանակցությունների արդյունքում նաև մի պայմանավորվածություն էլ է ձեռք բերվել՝ Հայաստանը Ռուսաստանից գազ կստանա ներքին գներով։ Սակայն ի վերջո հայտնի չէ, թե Հայաստանի կառավարությունը ում համար է այդ պայմանավորվածությունը գնացել, քանի որ Հայաստանցի սպառողի համար գազի գինը չի փոխվի։ Գազի գնի շուրջ այս խճճված իրավիճակն է քննարկվում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։
Չնայած դեկտեմբերի 2-ին հայտարարվեց, որ Հայաստանը հետայսու գազը կստանա Ռուսաստանի ներքին գներով, փաստացի Հայաստան առաքվող գազի գինը 30%-ով իջեցվեց, սակայն վերջնական սպառողների համար սակագնի իջեցում տեղի չի ունենալու։ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցից հետո սա առաջին տխուր բացահայտումներ քաղաքացիների համար։ Երկրորդ նման բացահայտումներ, թե մեր կառավարությունը գազի դիմաց Ռուսաստանին հսկայական պարտքեր է կուտակել, բայց ինչպես հայկական ժամանակներ հեգնել, մեզ չէր ասել, որ տրամադրությունները չընկնի։ Գազի գնի շուրջ այս եւ այլ բացահայտումների մասին ենք զրուցելու ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարան Բաղդասարյանի եւ Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական եւ բնապահպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Բաղդասարյան, դեկտեմբերի 2-ից հետո, երբ հնչեց բացահայտումը Ռուսաստանին ունեցած պարտքի մասին, Ազատություն ռադիոկայանը բազմաթիվ առիթներ ունեցավ արձանագրելու, որ ոչ միայն իշխող կուսակցության պատգամավորները, այլ անգամ կառավարության շատ անդամներ տեղյակ չեն եղել ռուսական պարտքի մասին։ Հիշեցնենք, ընդամենը 2-ը նման խոստովանություններից։
Ես չգիտեմ ինչ պարտքի մասին եք դուք խոսում, բայց ամենայնպես սա սովորական առողջային գործարք է, թե ինչ պարտքի համար պարտքերը պետք է արտացոլված լինի պետական բյուջեն։
Ես չեմ կարող նման հարցի պատասխանել, քանի որ թիվը պարտքի ինչքան էր, ինչքան չէր, որոշվում էր բանակցությունների ընթացքում։ Հիմա թե ինչպես է բանակցվել եւ ներքին հաշվառում տարվել է թե ոչ, չեմ կարող ասել։ Բյուջետային մուտքերի, ելքերի եւ այլնի տեսակետից նման պահանջ բյուջեի նկատմամբ չի եղել։
Ինչպես է դա հնարավոր, $300 միլիոն պարտք եւ այդ մասին համարյա գիտի միայն էներգետիկայի նախարարը, որը վարել է բանակցությունները։
Ես պետք է ասեմ, որ իմ լսածից, որը ես լսեցի եւ նախկինում նաեւ նրանց երիտները ես արձանագրել էի, իրենք չեն ժխտում, որ պարտք եղել է, բայց պարզապես ասում են, որ նրանք չեն հաշվի, չգիտենք բանակցությունների արդյունքում այդ պարտքը ինչքան կլինի։ Բայց եթե մի փոքր էքսկուրս կատարենք, երբ ստեղծվեց հայ-ռուս գազարդը, դա ինչքան, եթե չեմ սխալվում, 99 թվականն էր։ Մինչև 99 թվականը ընդհանրապես մենք Թուրքմենիայից են գազ ներկրել եւ աբոնենտներ ունի չենք ունեցել։ Մի խոսքով կառույցը վերաձևավորվեց եւ ընդամենը $10 միլիոն կապիտալով, որից 4.5 միլիոնը դրեց Գազպրոմը, 4.5 հայկական կառավարությունը, կարծեմ 1 միլիոն իթերը։ Եվ սկսվեց այդ գործընթացը աշխանաբար ներգրավելով գազի զարգացման process-ը։ Այդ ժամանակ մենք արդեն կարողացանք մինչև այսօր ապահովել շուրջ քաղաքացիների մասն է խոսքը 600,000-625,000 աբոնենտ, որը սովետական միության նույն թիվն էր, այդ աբոնենտների թիվը։ Եվ առաջի դուրս պրոբլեմը առաջացավ 2007 թվականին, եթե չեմ սխալվում, երբ 550 միլիոն գումար Ռուսաստանից տրամադրվեց, որի 130 միլիոնը տրամադրվեց Հայաստան-Իրան գազամողին, 5-րդ բլոկի գումարներ այդտեղից դուրս գրվեց եւ 180-ից 189 միլիոնը գազի գնի տարբերության գումարներ, եթե չեմ սխալվում։
Այսինքն այդ ժամանակից առնալու են, թե ինչպես է
կուտակվել։ Արդեն ես հաստատաբար ասում եմ, թե որտեղից կարող են այդ գումարները կուտակվել։ Եվ բնականաբար ընդհանուր առմամբ գազի սակագները մոտ 4-5 անգամ վերանայվել են մինչև այսօր, եւ այդ վերանայումների ժամանակ բնականաբար առաջանում էր ցանկացումներ եւ կառավարությունն ասում էր, որ իրենք որպեսզի բերը բնակության վրա չլինի, այլ բերը գնում էր բյուջեի վրա, այսինքն հաշանաբար կուտակվում էին պարտքեր։ Ինձ թվում է այդ պարտքերը կուտակվել են այդտեղից, եւ այդ 300 միլիոն ես այսպես ֆիքսված չեմ կարող ասել, այդ փաստաթղթերի ձեռքի տակ չէ, 300 միլիոնը 200 միլիոնը 350, բայց իրանք չեմ լավ չհավատալ կառավարության ներկայացնելու հայտարարությանը, որ պարտք եղել 300 միլիոն եւ 155 միլիոնը 20%-ով հատուցվել այդ պարտքի դիմաց։ Ես այդքան ինֆորմացիա որը տիրապետում, բայց պարտքերը չեմ ժխտում, որ կարող էր կուտակվել դա սուբսիդիաների արդյունքում եւ մեզ արդյունքում։
Չէ, դնել եք ինձ, բան պատասխանեմ, բայց դա մի քանի ճշտումներ, եթե վերջին սկսենք, այդպես չի եղել։ Ուրեմն նախ հայոց գազարտը ձևավորվել 1997 թվականին
պայմանագրային, իսկ փաստացի նստում
ուրեմն 97 թվականին պաշտոնապես, ես ձեզ ասում եմ, ես ժամանակ եղել եմ Հայաստան Հանրապետության նախագահի
խորհրդական։ Ես գիտեմ, 97 թվականին փաստաթղթերն են գրվել, որևէ աբոնետներ չեն ներգրավել,
97
թվականին ծախսին ներդրումներ։
Չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ոստ կգնում են դրա մասին, թե ինչպես է ձևավորվել պարտք։ Ուրեմն այդ ժամանակ պարտ չի եղել, այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության մասնաբաժինը որոշվել էր գործող համակարգը որպես մասնաբաժին դիտելով, այսինքն ռուսական կողմը որևէ ներդրում չի արել, հայկական կողմը ուղղակի իր եղած հիմնական միջոցներով դարձել է փայտեր։ Եվ դրա դիմաց պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը 2.5 տարվա ընթացքում, միջերից եթե դերից է սկսում, երևի ճիշտ դերից է սկսում, 2.5 տարվա ընթացքում մեզ մատակարարվել է գազ առանց որևէ վճարի, Հայաստանի Հանրապետությունը այդ գազի դիմաց գումարներ չի վճարել, ուղղակի պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքացիներից գումարներ հավաքել եւ այդ գումարը պետք է բիջեն որպես եկամուտ Երևան։
Դա որ թվականներ։
97 թվականի հուլիս ամսից մինչեւ 99 թվականի հուլիս ամիսը։ Եվ 99 թվականի օգոստոսի ամսին պարզվեց, որ այդ գումարները չկան, չէ՞։ Օգոստոսի 1-ը չի կարևոր։ Այստեղ կարևորն է, որ Ազգային Սարգսյանի կառավարության առաջին գործերից մեկը նա է, որ նա հայտնաբերեց, որ այն գումարները, որոնք 2 տարվա ընթացքում պետք է հավաքվեին բնակիչներից եւ այլ գազ սպառողներից, դրանք պետք է գումարվեին որպես բյուջեի եկամուտ։ Սա մի կողմ, ուղղակի իգիտություն քաղաքացիների, կարծում եմ, մեզ
վերադառնանքներով։
Այդ հարցը պետք է բարձրացնենք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մեկ էլ ձեր կառավարության։
Հավասար պետք է
բարձրացնենք այս ժամանակ։ Ես 1999 թվականի մայիսի 20-ից Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր չեմ եղել։
Բայց եղել եք ակտիվ քաղաքական
գործիչ։ Մամլոդը ասա, խնդրեմ, այն ինչ որ ինձ եք ուղղելու, ես իմ հարցը բարձրացրել եմ։ Միջերից այսօր այդ պարտքի հարցը բարձրացվել է ելի իմ եւ իմ նմանների նման։ Երկրորդ հիմա գանք հատկապես Վաչե Գաբրելյանի պատասխանը, Վարդան Այվազյանի մի կողմ։
Ֆինանսների նախկին
նախարարը։ Այո, ֆինանսների նախկին նախարարը, որը պարտավոր էր իմանալ, թե ինչա տեղի ունենում, որովհետև եթե պարտքը ձևավորվում 11-12-13 թվականներին, այդ պարտքը պետք է լիներ, բյուջեում չկա, սա մի կողմ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է ինքը միզի հայտարարությունն անում, որը նորից իրականության չի համապատասխանում, որ դրանք չեն ազդել բյուջեի եկամուտների եւ ծախսերի վրա, ինքը ճիշտ չի ասում, որովհետև 2011 թվականի երկրորդ երամսյակից արդեն բյուջեն հավերար եկամուտներ էր ստանում, ի հաշիվ նրա, որ գազը մեր մոտ ներմուծվում էր ըստ մաքսային ծառայության մարմինների ավելի բարձր գնով, եւ այդ եկամուտները նախատեսված չէր։ Այսինքն Վաչե Գաբրելյանը ազնվություն չունի, ասի իրականությունը։ Եվ երրորդը, որը շատ տրամաբանական է, Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն ինչի մասին տեղակել լինում մեկ մարդ, որի անունն է Սերժ Սարգսյանը։ Եվ ոչ պատգամավորները, որոնք ասում են ազնվորեն, որ տեղակ չեն, հավատում են, որ տեղակ չեն։ Ինձ համար նորություններ, բայց էլի զարմանալի չէ,
որ Վաչե Սարգսյանը մենակ է ծորագրելու ձեր ասած
հարցերը,
որ մենակ չի
տեղակ եղել նաև Արմեն Մովսիսյանը։
Այդ երկու։
Վերջ։ Կարծում եմ բավարարել է այդքանը։
Եթե կարելի է հենց
եւ հենց Արմեն Մովսիսյանի մեջ ամեն ինչ թաղված։ Եվ Արմեն Մովսիսյանը այդ ամեն ինչի մեջ, ամեն ինչից տեղակայնելով չի կարողանում մեզ նորմալ բացատրություն տալ, նույնիսկ դուք չգիտեք, թե հիմա ինչքան է պարտք։
Եթե կարելի է հիմա այդ լավատերյակ մարդու խոսքը մեջ վերենք, էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանն է պարզաբանում, թե ինչպես է առաջացել, ինչպես է կուտակվել այդ պարտքը։
300 միլիոն դոլարը մենք որ թվականից սկսած մինչև որ թվականը կուտակեցինք, պարոն նախարար։
2011 թվականի ապրիլի 1-ից առ այսօր
300
միլիոն։ Եվ մեր բանակցությունների արդյունքում ռուսական կողմի հետ հասանք նրան, որ այդ 300 միլիոն դոլար առաջացած պարտքի մոտորապես կեսը մենք ենք վճարում, կեսը իրենք են վճարում, իսկ այսօրվանից մինչև 2018 թվականը այն բեռը, որը պետք է առաջանար Հայաստանի Հանրապետության սպառողների վրա, որը մոտորապես 1000 խորանարդ մետրի կտրվածքով կազմում է $80, ռուսական կողմը ուղղակի ազատում է մեզ այդ
30%
մաքսատուրքի, այո։
Հայաստանը ինչու էր թաքցնում, որ այդքան ահռելի գումար,
որևից է մեկը, որևից է բան, երբևից է չի թաքցրել։ Բանակցային պրոցեսեր ընթանում, միշտ ասել ենք, որ գալու է պահը, որ հայտարարելու ենք։
Չնայած հնչած բացատրություններին, անգամ տնտեսագետներ, նաև կենտրոնացեցի կենտրոնական բանկի նախկին նախարար Բագրատ Ասատրյանի պարզաբանն է, որ էլի անհասկանալի է, թե ով է կուտակել այդ պարկը։ Ջերմա էլեկտրակայանները, գազալցակայանները, շինանյութի արտադրությունները, անհասկանալի է, թե ինչու մենք քաղաքացիներս պետք է վճարենք նրանց կուտակած պարկը։ Եվ եթե պարկի պարկի ձևավորման որոշակի մեխանիզմներ կան, օրենսդրությամբ առանց խորհրդարանի մասնակցության չէր կարող դալինել, շատ չեն հարցերը, պարոն Բադոսյան։
Հարցերը բավականին շատ են, ես պարոն Խաչատրյանի այն արձանը, դուք նույնիսկ դուք էլ չեք տեղյակ, թե պարտքի ինչքան էր, դա ցանկացած տնտեսագետ կամ քաղաքացի պարտավոր չէ տեղյակ լինել, թե ինչքան է պարտքը։ Պարտքը պետք է մասնագետները մեզ մատուցեն, թե ինչքան է պարտքը, մենք պետք է հավատանք կամ չհավատանք։ Պատկան մարմինները պետք է մեզ մատուցեն, թե մեր պարտքը ինչքան է։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի չի կարող ամեն օր նստել աշխարհ կատարել, թե պարտքը ինչքան է։ Ես ասում եմ, ես ասում եմ, այն ներկայացվածը, որը ներկայացվել է, մեզ ներկայացվել է 300 միլիոն։ Ես իրանք չունեմ չհավատալու։ Երբ որ ինքը փաստարկները կներկայացնի, ես լավ կուսումնասիրեմ, ենք այդ ժամանակ մենք հիմա դուք ծիծաղում եք, եւ ասում եք, թե դուք իրանք ունեք չհավատալու, ես իրանք ունեմ հավատալու։ Հիմա 300 միլիոնը մենք դեռ ամբետ երեք ուսումնասիրենք այդ պարտքը, իրոք 11 թվականի ապրիլից հետո գոյացել է, ինչ միջոցով իրոք գոյացել, եւ այդ մանրամասն այդ փաստաթղթերը, օրինակ ես պահանջել եմ այդ փաստաթղթերը, գրավոր ես պահանջել եմ այդ բոլոր փաստաթղթերը, որի ստանալուց հետո ես այդ ուսումնասիրությունները պետք է կատարեմ, այն ժամանակ կարող եմ խնդրանքով նայել մի հատ ելույթի իրանք վերցնեմ։ Եվ նախորդ ձեր անդրադարձին, որ 97 թվականին այդ արձան փաստաթղթային տեղտաբանությունը երբ որ կատարվում էր, եւ 99 թվականին արդեն առաջացել էր գումարներ, որոնք անհայտացել էին, այ ես թույլ տվեք դրա այդ այդքան էլ չհամաձայնվեմ, ես այդ ժամանակ պատգամավոր էի, ես կարծես թե մտաբերեցի այդ պատմությունը, այ ովքեր պատժվեցին, գիտեք, որ Վազգես Սարգսյանը նաեւ պատժելու հատկություններ ուներ, եւ եթե այդ գումարները կորել էր, այդ ոչ այնպես անտեսվեց, կորավ գնաց այդ գումարները,
որ ես դուք եք ինձ հարցնում, թե ես ձեզ հարցնում,
ես եմ ձեզ հարցնում,
բայց ինչի՞ եք ինձ հարցնում,
ինչի՞ պետք է չէ, դուք ես ասում եմ, ես այսքան էլ չեմ հավատում այդ գումարները, դուք կարող եք հիմնավորել կորել
էր, որևէ խնդիր չկա, ուրեմն դուք կարող եք վերցնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերադարձ գիրքը, կարդալ, կա այնտեղ գրված հստակ, հայտարարվել եմ տարբեր անգամ, ես հիմա կարկան մի քանի անգամ, ես նույնիսկ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այդ գումարները կորել են, եւ այդ գումարները միջև հիմա, պարոն Խաչատրյան, մի դիմեք, կներեք, ես ասում եմ ավարտը, ուրեմն այդ գումարները կորել են, եւ այդ գումարները չեն վերադարձվել։ Դուք որպես ազգային ժողովի պատգամավոր այն ժամանակվանից, խնդրեմ, հարցում արեք ֆինանսների նախկին նախարարին գործող եւ չգիտեմ քանի նախարարներին, ուրեն գնացել այդ գումարները։ Ես նաեւ տեղյակ եմ, որ կա արձանագրային որոշում, որի համաձայն համապատասխան հանձնախումբ ստեղծել, որ այդ գումարների հարցով զբաղվի, որտեղ նույն Վազգես Սարգսյանն է, նույն Ռոբերտ Քոչարյանն է իմ ջերուցի, թե հանգատվել, որ ստեղծեն այդ հանձնաժողովը։
Եկեք այնուամենայնիվ խոսենք այսօրվա մասին, թե մեր քաղաքացիներ, օրինակ հիմա ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանը ասում է, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը նվազեցրեց Հայաստանի մատակարարվող, ինչպես ինքը նշեց, գազի սակագինը 1000 խորանարդ մետրի դիմաց նախկին $270 փոխարեն սահմանելով $189, դրական է թե ոչ մեր քաղաքացիներ համար։ Նավթի եւ նավթամթերքի համար Ռուսաստանը հանեց օրենքով նախատեսված արտանման 30% մաքսատուրքը, ստեղծելով լավ է սա թե վատ։ Ըստ նրա անհերքելի է, որ շարքային քաղաքացին իր մաշկի վրա ուղղակիորեն կզգա այս պետական IT դրական փոփոխությունները, դուք կփորձեք երկել։
Նախ կարծում եմ ինչ որ տեղ ունեցավ ամսի 2-ին եւ դրանից հետո հատկապես էներգետիկայի նախարարի բացատրություններից հետո, ես երբևիցե չեմ փորձի մեկին ապացուցել, որ ես ճիշտ եմ, որովհետև պետք է Մովսիսյանն եմ գործող իշխանությունն ապացուցի։ Ես կարող եմ ասել իմ եւ գործընկերների անունից, որ մենք ապացուցեցինք, որ մեր տեղեկություններն են ճիշտ, իմիջառոց ձեր կոլեգա Լևոն Զուրաբյանը 92 թվականի նոյեմբերին դրա մասին հրապարակավ է ասել։
20% վաճառք։
Այո, այո, եւ դրա մասին Արամ Մանուկյան այդ փաստաթուղթը ստանալու մասին, դուք գիտեք, թե ինչպեսի չարչարանքով նա կարողացավ ի վերջո ստանալ 11 թվականի համաձայնագիրը։ Սա իմիջառոց։ Ինչ վերաբերում է Շարմազանովի ասելին, հասկանալ է, որ շարմազանումը տնտեսագետ չի եւ չի կարողան լավագույն ձեւով տիրապետել այն հայտարարություններին կամ այն փաստաթղթերին, որի մասին ինքը հղում է անում։ Ուրեմն գինը $270 է եւ դրան ավելացած է, ասեմ ոչ թե 270, այլ մենք այսօր վճարում ենք գազի համար $598 1000 խորանարդ մետրի համար։ Այսինքն պարզվեց, որ մենք ոչ թե վճարում ենք $180, ոչ թե վճարում ենք $189 սահմանի վրա, այլ վճարում ենք այն պարտքերը, որ տվել են, իսկ այդ պարտքերը բոլոր դեպքերում պետք է մտնի այդ գնի մեջ։ Ի վերջո $300 միլիոն պարտքը վճարում ենք նաև մենք Շարմազանովի հետ միասին եւ բոլորի հետ միասին։ Այնպես որ այսպես է, եթե այսօր գազը մեզ վճարում են $156,000, այսինքն $390, ես նրան ավելացնում եմ $81 պարտքը, որ դեռևս չի իմացում, իմիջիայլ 280 դեռևս չի իջել 289, մինչ այսօրս Հայաստանի Հանրապետությունը խոստացել է, որ պետք է սուբսիդավորի, կառավարությունը հայտնի որոշում։ Դրան ես ավելացնում եմ 1.2718-ական գործակիցը եվրոպական գների համար եմ ասում, ստացվում է $600 եվրոպական ստանդարտներով, իսկ առանց այդ 1.27-ի մենք այսօր գազի համար վճարում ենք $471։ Եթե պարոն Շարմազանովի թվում է, որ սա արտոնյալ գին է, եթե պարոն Շարմազանովի թվում է, որ մենք սրանից պետք է շատ գոհ լինենք, կարծում եմ ոչ։ Ինչ վերաբերում է նավթամթերքներին, ես ձեզ ասեմ, մեր նավթամթերքների շուկայում որևէ իրական ազդեցություն չի ունենա։ Հանրապետ բոլորը տեղյակ լինեն, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում շուկան մոնոպոլացված է, որևէ նման քայլ, որևէ նման արտոնություն, որ կտրվի որևէ երկրի կողմից կամ միության կողմից, չի կարող ազդել։ Կարող եք վերցնել ցանկացած ապրանքատեսակ եւ համապատասխան եվրոպական խանութների հետ՝ շաքարավազ, կարագ, միս եւ այլ եւ այլ։
Դեռ երևի քանի գազի գնի մասին է խոսակցությունը, գիտեք, որ Արմեն Օվսիսյանը հայտարարեց, որ իրանական կողմը ավելի թանկ գնով էր առաջարկում, քան ռուսաստանից ներմուծողը, եւ վստահ եմ, որ տեղյակ եք նաեւ Հայաստանում Իրանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մուհամմադ Ռեիսի հայտարարությանը, թե Հայաստանի իշխանությունները բանակցություններ Իրանի հետ չեն վարել գազ գնելու շուրջ։
Այսինքն մինչ այժմ Հայաստանի հետ բացի գազերի վարկերի մասնակցությունը, մենք գազի գերման, այսինքն մասին հնարավոր չեն դրել։
Իսկ Հայաստանի իշխանությունները երբեք չեն քննարկել ձեզ այդ գազ գնելու հարցը։
Ես մտածում եմ, որ քայլեր ոչինչ մասնակցել է քայլը գործի
Ես համար
բացի քննքի անդրադառնամ, սա դեսպանի խոստեր բնականաբար, եւ փաստաթղթային որևէ արձանագրություններ ես համոզված եմ, որ չկա Պարսկաստանի եւ Հայաստանի միջեւ, բայց բազմից անգամ երկու էներգետիկայի նախարարներ իր հանդիպել են, ինչու է բանավոր խոսակցության արդյունքում կարող է խոսակցություն եղել, եւ այդ խոսակցության արդյունքում էներգետիկայի նախարարը հայտարարում է, որ պարսկական կոմից առաջարկված գինը ավելի բարձր է։
Դեսպանը ուղղակի տեղյակ չէ։
Չէ, դեսպանը կարող է բանավոր խոսակցություն, բայց դեսպանը պետք է խոսի փաստացի բարգումի փաստաթղթերի մասին, որը փաստացի փաստաթղթորված որևէ բան չկա։ Համենայն դեպս դա ինձ թվում է այդ հարցի մեկնաբանություն ավելի լավ կտա էներգետիկայի նախարարը ինքը, որովհետև ինքն է ասել, որ դա ավելի բարձր է, որևէ մի անգամ հարաբերական պատգամավորները այդ մասին ձայն չեն բարձրացել ինձ թվում։ Իսկ Պարոն Խաչատրյանի վերաստույր ես համաձայն եմ այդ թվերի հետ, որը որ բերվել է, եւ նաեւ 11 թվականից հետո մաքսային, կարծում $219 է ֆիքսի, չէ՞ մաքսային Սլամանի վրա արդեն 219-ը
187-ը
ՊԴԿ-ամուտների չէ տված
ժամանակակից մոտ կասա օգտագործել մինչև վերջին եղել 246
հա 219-ի ժամը 246 աճել եմ
211 եղել
այն դուրս ասենք այս բոլոր տվյալները որ ասենք մենք գազի գնի էժանացում չի լինելու ամենայնպես մենք պետք է նկատի ունենանք որ իրոք այդ պարտքերը կուտակվեն այդ պարտքերը որովհետև մենք այդ խնդիրն է դեռ պետք է կարգավորենք բայց 5 տարի ժամանակով մենք գազի սակագնին չենք արդարնալու։ Ինչու՞ չեն դերամասի մենք նշում։ Եվ ասում են 5 տարի հետո բա ինչ կլինի։ Մենք ինչ է, պետք է որևէ լուրջ տնտեսագետ կամ փորձագետ ինձ թվում է, որ չի կարող 5 տարի հետո ընդհանրությունների թե Հայաստան աշխարհում միջազգային տնտեսական միջավայր ինչպեսին կլինի կամ Հայաստանում տնտեսական միջավայր ինչպեսին կլինի։ Ես չեմ կարծում, բայց 5 տարի հետո ինձ թվում է նայած հարաբերությունների զարգացումից եւ տնտեսության զարգացումից մենք կանադառնանք այդ հարցին։ Բայց 5 տարվա ընթացքում մենք սակագնային որևէ այլ մոտեցումներ չպետք է
ճիշտ կազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, որ եթե այս բանակցությունները հաջողությամբ չավարտվեին, ապա կարող էր առաջանալ սակագնի հերթական վերանայման կարիք, որից կարողացան կսնրա խուսափել ոչ միայն ներկայի համար, այլ առաջիկա 5 տարի։
Ներողություն, վերջին տարիների ընթացքում 4-5 անգամ մենք սակագների հետ կապված խնդիրներ ունեցանք, չէ՞ վերանայել։
Չէ, 2 անգամ։
Չէ, 4 անգամ։
Չէ,
որ նայեք 4 անգամ։
Չէ, հիմա էլ նայեմ գնել, հիմա բարամ։ 2011 թվականը գոյություն ունեցել պայմանագիր
11-ը չեմ
ասում։ Ես ձեզ ասում եմ, ես հիմա ձեզ ասում եմ։ Ինչ որ տվածա պաշտոնապես, սա։ Ինչև 11 թվականը եղել է միգին, 11 թվականից
հետո 32-ից հետո արդյունքը
դեռ
չկա։ Եվ եթե ամբողջովին առաջիկա 5 տարվա համար մենք ունենք վստահության պաշար, այսպես ասած, գազի սակագնի վերաբերյալ։
Ուրեմն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես այթե իշխանությունը սուրեմ ամեն ինչ իրավունք ունեսանես, եթե իշխանություն չես, ոչ այս սկզբունքից ելնելով, որովհետև նման դեպքում եթե չներ, այս համոզված եմ էներգետիկայի նախարարն այսօր այլևս էներգետիկայի նախարար չէ լինի։ Այն հայտարարությունը, որ ինքը արեց, դրանից հետո նորմալ կներեք իհարկե, այդպես եմ ասում, բայց այդպես է իրականում, որովհետև այս նույն պարլամենտը իմանալով, որ պարտք կա 300 միլիոն բյուջե է հաստատում առանց այդ պարտքի։
Դարտակին պարտք չի
դա։ Ուրեմն դարտակին պարտք է։ Դուք որևիցե ձևով չեք կարող ինձ հիմնավորել։ Ուրեմն ես եթե
տեղակայություն
ասեմ ես, դուք նաև տնտեսական դոկտոր եք, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Ուրեմն ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ պետությունը մասնաբաժին ունի, անկախ նրանից 1.5 կա, 10 կամ 20%, որտեղ ձևավորվում է պարտք, դա պետության պարտք է։ 20% սեփականություն ունեցող պետական համատեղ ձեռնարկությունում, այսպես ասեմ, ձևակերպվել է պարտք, որը արտացոլված է PricewaterhouseCoopers կորպորացիայի փաստաթղթի մեջ, որտեղ կա գրված է, որ 2012 թվականի 13 թվականի հունվարի 1-ով 95 միլիարդ դրամի վնաս։ Սա պատասխանատուն է Հայաստանի իշխանությունը, ասենք սա պետական պարտք է։ Եվ դուք եւ նաեւ միջազգային էներգետիկայի նախարարները ասում սա պետական պարտք չէ, այդպես չի։ Սա շատ մաքուր պետական պարտք է։ Սրան համար պատասխան պետք է տա։ Թողենք սա։ Հիմա ասենք աննայի բարձրացած հարցին, ինչ վերաբերում է 5 տարի։ Այսօրվա գազի շուկայի միջազգային տեղի ունեցող փոփոխությունները բերում են նրան, որ գազի գինը իջնում է։ Եվ դա ներկայացնեմ որպես հաջողություն, ես չեմ ընդունում։ Գազի գինը պետք է ամեն տարի վերանայվի։ Ուրիշ է, որ գազի ներքին գինը կարող է չվերանայվի։ Տիմաշենկոն երբ որ այսօր բանտում է, հենց իր այդ գործարքի համար էր, որ նա Ուկրաինայի համար ոչ ձեռնտու պայմանագիր էր կնքել 5 տարով եւ քանակությամբ։ Ինչ վերաբերում է կանխատեսումներին, կառավարությունը ունի մինչեւ 25 թիվը կանխատեսումներից, չգիտեմ դուք ճանոթ եք թե ոչ։
Ճանոթ ենք, ճանոթ։
Հա, ես ճանոթ եմ այդ փաստաթղթերին շատ լուրջ։ Եվ եթե մենք հավատանք այդ 25 թվականի փաստաթղթերի, մեր մոտ կեսամակարդակի բարձրացումը, ինչպես նաեւ ձեր տված խոստումներին, եթե մենք հավատանք 2008 թվականի կեսաթոշակների 2 անգամ մինիմալ աշխատավարձ, չգիտեմ, մետրու արդեն ՀԿ-ը կառուցված պետք է լիներ, երկաթգից արդեն պետք է աշխատեր, այսինքն կանխատեսումներ պետք է աներ։ Եվ այդ 5 տարվա նկատմամբ վերաբերմունքներ, երբ որ փորձում եք տնտեսագիտական դաշտ բերել ու ներկայացնել, որ մեծ հաջողություն է, ես իրավունքն եմ արևս չհավատալ, որովհետև այն ինչ որ հիմա
տեղում է, դա ձեր իրավունքն
է։ Չէ, ես գիտեմ, իսկ տեսակետ եմ ասում, բայց ես նորից եմ կրկնում, ես հիմա առավել շահեկան դիրքերից եմ խոսում, որովհետև այն ինչ որ ես եմ ասել կամ իմ գործընկերները, մենք ճիշտ դուրս եկանք ցավոք սրտի, ես կուզեի 300 միլիոն պարտ չունենանք, ես կուզեի, որ այսօրվա գազը այդ գնի չներ, ես կուզեի, որ իսկապես մենք ավելի լավ ապրեինք եւ ձեր կանխատեսումներով ներ, բայց ցավոք սրտի
դուք նաև դրականները նկատել, միայն նկատում եք բացականները, երբ որ ասում ենք, որ մենք 5 տարի սակագներին չենք անդրադառնալ, դա դեպի թանկացման մասն է խոսքը, եւ կարգավորող
հանձնաժողով,
ով է արգելում կարգավորող հանձնաժողովի, որ ինքը նորից սակագների հետ կապած նորից իրավերանայումները կատարի, եւ կարող է հնարավոր է, որ հակառակը լինի, բայց դեպի թանկացում, այսինքն տարիների
ընթացքում
այլևս չի լինի։ Ես ասում եմ,
չէ, բարամ այդպեսի բան չէ։ Կա ընդհանրապես 5 տարվա ընթացքում սակագնի բարձրացում չի ներում, դեպի կատունեք ներկրման առումով, բայց ներսում այդպեսի բան միաս է, որտեղ ներսում ցանկացած բայ կարող է փոխվել։
Չէ, դեպի լավը, ինչի՞, բայց ինչի՞ վատը։
Շատ սովորական
է, չէ։
Շատ սովորական
է։ Ժամանակ գնալ համբերենք
քթերից, համբերենք մենք, գիտեք, ինչքան համբերում ենք, մենք այնքան ցավոք սրտի։
Ինչ ենք համբերել բավականին
երկար։ Դուք չեք համբերել։ Դուք ուղղակի ձեր վարձն եք արել։
Չէ,
ես կյանքի կենսամակարդակն եք ծածացել, գազի գինեք ծածացել, կներեք։ Ես փաստ եմ արձանագրում, դուք եթե կարող եք հակառակ։
Ես հակառակը կարող եմ ասել, օրինակ մի հատ պարզ օրինակ բերենք։ Հիմա մենք 5-ից 6 միլիարդ կիլովատ էլեկտրոէներգիա ենք արտադրում, եւ որ արտադրել ենք սովետական ժամանակ 15-ից 15.5 կիլովատ էլեկտրոէներգիա եւ 3.5 միլիարդ արտահանում ենք մենք։ Դուք այնպեսի այդ ձեր տարիների ընթացքում 90-ական թվականներին այնպեսի մի վտլոր ստեղծեցիք, որ ամբողջ քիմիական արդյունաբերությունը բանը 0-ացնում, որ մենք չենք կարողանում արդենք սպառում ապահովել։ Կանթա, եթե դուք անդադ խոսում եք ապագայի մասին, որ ապագան տանխատեսելի չէ,
ձեր հետ մտնում այդ դաշտը, դուք պայմանավորվում եք խոսենք 90 թվականի մայիսի 20-ից սկսած պայմանավորվենք
խոսենք ցանկացածների հետ,
բացատրենք ամեն ինչ ձեզ,
բայց եթե այսօր մենք ունենք խնդիրներ, ո՞րտեղ է առաջացել այդ խնդիրները,
որտեղ է առաջացել,
հա միջև այդ միատաբունից մի գազի աբունետ կարողանա եք դա պայմանները ստեղծել, որտեղ է
Որովհետև միտինգները եկան,
ոչ միտինգ չէին կար, ոչ թե դուք միտինգի չեք մասնակցել։
Ես ինչի՞ պետք է մասնակցեմ։
Ճիշտ է, պարզ երևում է։ Ուրեմն ես
որ միտինգի մասնակցել խոսքը, ես բնական կանաչների միտինգի մասնակցել, կանաչների միտինգի մասնակցել, ստամբուլցիանական
միտինգների միտինգ չի եղել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական և բնապահպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը և Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ես ասեմ, որ դուք այս հաղորդումը կարող եք նաև դիտել, տեսանյութը տեղադրված է ազատություն.am կայքում։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am, մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթն արձագանքում է պարտադիր կուտակային համակարգի մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը։ Թերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանը երեկ Էկոնոմիկայի նախարարությունում հայտարարել է, որ դրական է վերաբերվում կուտակային կենսաթոշակային պարտադիր համակարգին։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը ըստ էության հայտարարել է, որ այդ ռեֆորմը հետաձգելու պահանջը պետք է մերժվի, այսինքն իշխանությունները ոչ են ասում տասնյակ և 100 հազարավոր աշխատողների մտահոգությանը։ Սերժ Սարգսյանին հաջողվել է մարդկանց մեծ մասին տանը պահել, նորանոր սոցիալական բեռներ դնել նրանց ուսերին ու տանը պահել, և ամեն անգամ ուրախանալով, որ բեռը վերցրին ու տանը մնացին կամ գնացին Հայաստանից, Սերժ Սարգսյանը նորանոր բեռներ է դրել ժողովրդի ուսերին, հասարակությանը երևի թե դնելով բեռնակիր հայտնի կենդանու տեղ, սակայն Սերժ Սարգսյանին երևի թե չէր խանգարի իմանալ, որ իրավիճակը ավելի շուտ ոչ թե այդ կենդանունը հիշեցնում, այլ հիշեցնում է դեպի ոսկոր դանակի ճանապարհը, և ավելի շատ ոչ թե բեռնակրության ռեկորդներն են սահմանվում հուրախություն իրեն, այլ դանակն է ավելի ու ավելի մոտենում ոսկորին։ Ժողովուրդը եւս անդրադառնում է նույն հայտարարությանը։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրեց Ռոբերտ Քոչարյանին, այս վերնագրի ներքո թերթը գրում է. Երեկ Սերժ Սարգսյանը անդրադառնալով կուտակային կենսաթոշակային համակարգին բավականին բաց տեքստով քար է նետել իր նախորդի Ռոբերտ Քոչարյանի բոստանը։ Նա մասնավորապես ասել է. Ժամանակներ ներողություն խնդրելու այդ մարդկանցից, եւ որպեսի ներողություն չխնդրեն ապագա պետական պաշտոնյաները, մենք այս խնդիրը պետք է լուծենք։ Ես սա ասում եմ նրա համար, որպեսի սա նաեւ լսելի լինի բոլոր այն պետական պաշտոնյաներին, ովքեր կարող էին այս խնդիրը լուծել տարիներ առաջ։ Մենք հիմա ստիպած չենք լինի ներողություն խնդրելու։ Ժողովուրդերն այնուհետև մեկնաբանում է։ Պաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանից երկնիշ աճ ունեցող տնտեսություն ժառանգած Սերժ Սարգսյանը երկիրը հասցնելով դժվարության շեմին, դեռ մի բան էլ կշտամբում է իր նախորդին՝ բոլոր խնդիրները ժամանակին չլուծելու համար։ Իհարկե, Քոչարյանի օրոքել առանձնապես նախանձելի վիճակ չէր, սակայն այդուհանդերձ երկրում աղքատության մակարդակը պաշտոնական տվյալներով 26% էր, ներկայիս 32.5-ի համեմատ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Գալուստ Սահակյանը հայտարել է, թե երբ լուծվի Արցախի խնդիրը, երբ Հայաստանը զարգացման հունի մեջ մտնի ու սկսի զարգանալ, այն ժամանակ էլ ՀՀԿ-ն կհեռանա իշխանությունից։ Նաև ավելացրել է, որ դրա համար պետք է սպասել ևս 50 տարի։ 50 տարվա ժամկետը պատահաբար չի նշվել։ Բանն այն է, որ պաշտոնական տվյալների համաձայն վերջին 6 տարիներին Հայաստանից արտագաղթել է 380,000 մարդ, միջին հաշվով տարեկան 63,000։ Իսկ ինչքան է Հայաստանի մշտական բնակչությունը ըստ նույն պաշտոնական տվյալների? Ուղիղ 3 միլիոն, ևս 150,000 մարդ մարդ ապրում է Ղարաբաղում։ 3.15 միլիոնը բաժանում ենք 63-ի եւ ստացվում է, որ Հայաստանի ու Ղարաբաղի վերջնական դատարկման համար կպահանջվի ուղի 50 տարի։ Համաձայնվեք, զարմանալի ճշգրտություն է։ Այլ հարց է, որ պաշտոնական տվյալներն ակնհայտորեն ուռճացված են։ Արտագաղթի ներկա տեմպերի պահպանման դեպքում Հայաստանի վերջին բնակիչը երկրից կհեռանա 45 տարի հետո։ Այնպես որ Գալուստ Սահակյանի հաշվարկները սխալ են։ ՀՀԿ-ն չի կարող ևս 50 տարի իշխել Հայաստանում տեխնիկական պատճառներով։ Հայկական ժամանակը գրում է. Նույնիսկ պետական պաշտոնյաններն արդեն չեն թաքցնում, որ Հայաստանի մաքսային միությանը ընդամակցելուց հետո Հայաստանում կարձանագրվի գեներիաճ և առաջին հերթին դա վերաբերում է առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքին։ Պաշտոնական որևէ մարմին դեռ չի հաշվարկել, թե որքան կկազմի գեներիաճը, բայց արդեն կան փորձագիտական որոշվել լուծություններ, ըստ որոնց միայն մաքսային միությանն ընդամակցելու շնորհիվ ներկրվող սննդամթերքը, ընդ որում առաջին անհրաժեշտության, կցանկանա առնվազն 7-8%։ Ոչ պարենային ապրանքների պարագայում գնաճը կարող է կազմել մինչև 12%։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանի մաքսային սակագները համահունչ են արևմտյան մոդելին, և մաքսաթուրքի արևելագույն չափը 10% է։ Մինչդեռ մաքսային միությունում գործող մաքսաթուրքերը հասնում են մինչև 25%-ի։ Եթե հաշվի առնենք, որ ներկայումս Հայաստանը իրականացող ներկրումների միայն 24%-ն է բաժին ընկնում մաքսային միության երկրներին, ապա գների նմանաչի սպասումները առավելքան իրական են։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Ռուսաստանը ճնշում է գործադրում հարևանների վրա, որպիսի վերջիններս հավատարմություն պահպանեն իր նկատմամբ։ Կարծելով, որ Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում հարաբերությունները իր նկատմամբ անհավատարմության դրսևորում են, ինձ թվում է դա իրականության սխալ ընկալում է, խորհրդային կայսերական մտածողության կարծրատիպ։ Բայց ասացեք խնդրեմ, երբ 1960-ականների սկզբին Կուբան ցանկանում էր կոմունիզմ կառուցել, արդյոք դա դուր էր եկել Միացյալ Նահանգներին, եւ արդյոք այդ գերտերությունը ամեն ինչ չէր անում, որպեսզի իր քթի տակ կոմունիստական երկիր չլինի, համեմատում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Պարզվում է, իտալական Նարդո քաղաքի պահապան Սուրբը Հայաստանը առաջին քրիստոնյա պետությունը դարձրած Գրիգոր Լուսավորիչն է։ Սակայն արդեն միայն այդ փաստը չէ, որ միավորում է իտալական քաղաքը եւ Հայաստանը։ Այսօրվանից Գյումրին իտալական Նարդոյի քույր քաղաքն է։ Հուշագիրը ստորագրել են այսօր երկու քաղաքագլուխները։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Նարդոյի քաղաքապետ Մարչելո Ռիզին Գյումրիի քաղաքապետի հետ այդ հուշագիրը ստորագրելու համար հատուկ Գյումրի էր եկել։ Մինչ հուշագրին անդրադառնալը մի հետաքրքիր տեղեկություն, որն այսպես ասած բացահայտեց Նարդոյի քաղաքապետ Մարչելո Ռիզին։ Պարզվում է, Նարդոյի հովանավոր սուրբը Գրիգոր Լուսավորիչն է։
Ciunisce innanzitutto il culto per il santo Gregorio Armeno Illuminatore։
Նախ եւ առաջ մեզ միավորում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, նա մեր քաղաքի Նարդոյի հովանավոր սուրբն է, ասաց իտալացի քաղաքապետը։ Նարդոյում պահպանվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքը, այդ ձեռքը։ Ըստ ավանդության Գրիգոր Լուսավորիչը պաշտպանել է քաղաքը 1743 թվականի երկրաշարժից։ Հիմա անդրադառնան Գյումրիի ու Նարդոյի միջև ստորագրված համաձայնագրին, որը նախատեսում է համագործակցություն մի շարք ոլորտներում, նույնիսկ համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծում։ Նշեմ, որ համագործակցության մի քանի հուշագրեր Գյումրին ունի ստորագրած եվրոպական, լատինաամերիկյան, նույնիսկ չինական քաղաքների հետ, սակայն դեռևս գործնական որևէ քայլ չի արձանագրվել, բացի հուշագրի ստորագրումից ու պատվիրակությունների փոխադարձ այցելություններից։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ասաց, թե
եթե անհրաժեշտ լինի, նորից լրացում կլինի, եթե ինչ-որ ուղղություն այստեղ այսօր բաց ենք թողել։ Փորձում ենք գործուն դարձնել, որպեսզի իմիտացիա չլինի, որ եկան, ստորագրեցին, Նարդոն գնաց եւ այլն, կամ մենք գնացինք հետ։ Փորձենք էլ անպայման անավանդ համատեղ ձեռնարկությունների հետ կապված, որտեղ իրենց մոտ կա յուրահատուկ մշակույթ տարբեր ոլորտներում, սննդաշնաբերության հետ կապված, կարող է լինել, ասենք, չգիտեմ, տարբեր տեսակի սննդաշնաբերության, ինչի՞ չէ, գիտեք, Իտալիայում ինձ զարգացած է, հիմա սպագետիներ իրենց մոտի մյուսը, կարող են այստեղ արտադրել ամբողջ Հայաստանով, ամբողջ Կովկասով կարողացնում։ Էս էլ է ինչ-որ, ասենքան ուղղություն, որը կարող է կարգել։
Առաջին համատեղ ձեռնարկություն ստեղծելու առաջարկը չուշացավ, բայց ոչ թե իտալական սպագետի արտադրության ներխոսքը վերաբերում, այլ
եթե իրենք տեսնում են, որ այստեղ կարող են ներկեր արտադրել, որտեղ մենք այստեղ քարեր ունենք, որոնք տուֆի տարբեր գույներ կարող են ստանալ, դուք գիտեք, որ դա հիմնականում ներկերը քարերից է, կարող են իրենք այստեղ տնել, ես կարող եմ տեղ կառավարել։ Ուղղակի ես իմ մտահոգությունն է, որ ասենք բայց դուք հարց տվեցիք, ես կարող եմ պատասխանել։
Համագործակ հաջողակցություն նախատեսվում է տուրիզմի, մշակույթի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Նարդոյի քաղաքապետ Մարչելո Ռիզիից հետաքրքրվեցի, թե ինչ կարող է այստեղ իրենց ավելի շատ հետաքրքրել ու համագործակցությունը որ ոլորտներում է տեսնում։
Alcune vocazioni, la vocazione agricola.
Զբոսաշրջությունը եւ գյուղատնտեսությունը ոլորտներ են, որոնք արդիական են եւ Հայաստանում եւ մեզ մոտ։ Կարծում եմ այս երկու ոլորտների համար պարարտող կա երկու երկրներում էլ։ Կարելի է զարգացնել նաև ծերնարկատիրական ոլորտը։
Territorio che ha questo.
Իտալացի քաղաքապետն ասաց, թե դա մեկ օրում չի լինի, անհրաժեշտ է շարունակական աշխատանք։ Նարդոյի քաղաքապետն ասաց, թե հերվից Հայաստանին նայելով տեսնում է մի երկիր, որի կողքին պետք է լինել։
E per noi italiani, per noi cittadini di Nardò.
Իտալիայից նայելով, այսինքն հերվից Հայաստանը մեր մոտ տպավորվել է երկիր, որի կողքին պետք է լինել, աջակցել, պետք է ներդրումներ անել, թե Հայաստանում, թե սահմանագից երկրներում, տեսնել, թե յուրաքանչյուրն ինչի է հակված։ Մեր գործառույթն է նաև մեր գործարարների համար լինել կամուրջ, թեկուզ տեղեկատվության փոխանցման առումով։
La nostra funzione è anche quella di individuare possibili interventi a favore dei nostri imprenditori.
Արդյոք սա կլինի համագործակցության հերթական ուշագիրը երկու քաղաքների միջև, որ թղթի վրա է մնալու, թե այնուամենայնիվ գործնական որևէ քայլ կարվի։ Դեռ պարզ չէ, ինչպես ասում են, ժամանակը ցույց կտա։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս տարվա հունիսին Հայաստանը շատ ցավալի մի բութ ստացավ գրող Վրեժ Իսրայելյանի ինքնասպանության մասին։ Նրա այդ որոշումն ու քայլը կապված էր անբուժելի հիվանդության հետ, նրա մոտ քաղցկեղ էր հայտնաբերվել։ Օրերս նրա գրչընկերները կազմակերպել էին գրողի հետ մահու հրատարակված գրքի շնորհանդեսը, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Գրողը չսպասեց մտալուտ մահվան և իր ձեռքով ավարտեց իր կյանքը, վերջակետ դրեց, ինչպես իր ստեղծագործություններն էր ավարտում։ Բայց գրողի կյանքը նախ եւ առաջ հենց իր ստեղծագործությամբ է շարունակվում նաև։ Օրերս ահան նրա գրչընկերները գրողների միությունում կազմակերպել էին Վրեժ Իսրայելյանի «Յետմահու» հրատարակված գրքի շնորհանդեսը, որի ընթացքում նրա բոլոր ընկերները շատ բարձր գնահատանքի արժանացրին թե գրողի, թե նրա մարդկային ազնվագույն կերպարը, թե նրա գրական վաստակը։ Էդվարդ Միլտոնյանը, Արմեն Շեկոյանը, Ռոլանդ Շարոյանը եւ ուրիշները հատկապես շեշտում էին այն փաստը, որ նրա գրականությունը անկարգտելի է մեր ժողովրդի հին ու նոր պատմությունից։ Արմեն Շեկոյանը շեշտեց, որ մեծ պատիվ է իր համար Վրեժ Իսրայելյանի նման մարդու 40 տարվա ընկեր լինելու փաստը։
Բայց ամենակարևորն է, որ մեջներիցս Վրեժը ամեն տեսակետից չէր փոխվել։ Ամեն տեսակետից Եդնույն կամակորներ, նույն սկզբունքայիններ, նույն չերևացող բարիներ, նույն ըմբոստներ եւ այլն եւ այլն։
Վրեժ Իսրայելյանի հետ մահ հրատարակված գիրքը մանկական է, հրատարակել է Ծիծեռնակ հրատարակությունը։ Գրոնեմության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն էլ արդեն մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ դեռ գարունում աշխատելու տարին Վրեժ Իսրայելյանը մանկական գործեր էր գրում։ Այս նոր գիրքը նկարազարդել եւ ձևավորել է հենց Էդվարդ Միլիտոնյանը։
Մենք որ շատ մտերիմ ընկերներ էինք, մշտապես հանդիպում եւ ինքը գիտեր, ասենք, իմ ձևավորումները գրքերի եւ իմ եւ նաեւ ընկերների, եւ ինքը ցանկություն ուներ, որ անպայման ես ձևավորեմ Վրեժի ոգին, Վրեժի արձակը ես կարող եմ ասել լավ գիտեմ, ուղղակի այն դասական եւ նաեւ իր թեմատիկ առումով ակունքները Խաչիկ Դաշտենց, Մուշեր Գալչույան, նաև Հրանտ Մաթևոսյան, նաև Բակումց, նաև շատ մեծ էր Մնձուրի, ուրեմն գալիս էր ինքը եւ այս կուտակումները Տումապետ գրքում, որը հրատարակվեց 2-3 տարի առաջ եւ ապա այլ պատմաստերում, որոնք դեռ չեն հրատարակվել, ուրեմն ամփոփեցին Վրեժի լեզվամտածողությունը, Վրեժի բյուրեղացված, կարելի ասել, արձակը։
Ղուկաս Սիրունյանի խոսքով էլ
Վրեժ Իսրայելյանը, գիտեք, ինչպես ամեն մի իսկական գրող, նախ արժևորում է նրանով, որ գրականությունը բերում իսկական գրականություն, առողջ գրականություն, ոչ թե գիրք կամ ստեղծագործություն հենց այնպես գրելու, հենց այնպես ինչ-որ մի բան ունենալու համար։ Վրեժը գրեց ճակատագրի թելադրանքով, ներսի թելադրանքով, եւ նրա պատմվածքները այսօր, որ մենք կարդում ենք, ես կարծում եմ, որ դրանք ամենաճշմարիտ վավերագրերն են մեր ինքնության, մեր օրերի եւ վաղվա համար։
Ռոհան Շարոյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Ես իր գրականությունը շատ եմ սիրում։ 45 տարի կրճեղբայր եմ եղել, 60 տարի եղբայր եմ եղել։ Եվ այդ գրականությունը սիրում եմ, որովհետեւ ինքը իր թշնամուն իր մեջ էր փնտրում։ Ինքը ուներ մի յուրօրինակ վերեժավարի մտածողություն, որը կարողանում էր իր իսկ ստեղծած լեզվամտածողությամբ եւ այն ոսկեղենիկ հայերենով կարողանում էր ինքան վարպետորեն շարադրել ու դարձնել մեր կյանքի առանցքը։
Դեք նրա մյուս գրչընկերոջ Ավան Վարդանյանի համոզմամբ
եզակեր, որ իր բնականությունը, որտեւ գրականությունը եւ մարդը նույնական են եւ ինքը ոնց որ մի ձուլակտոր ապրեց իր կյանքը ու իր գրականությունը այդպեսին էր, այդքան ճշգրիտ, այդքան մարդկայնորեն ուղղակի մինչեվերջ ազնիվ չասեմ, բայց իր հետ հարաբերությունները չափանիշ էին։ Ինքը կարող էր լինել դաժան, շատ խիստ, բայց ամենաարդար, ամենաճիշտ մարդն էր, եւ իր գրականությունը այդպեսին էր։
Արմեն Շեկոյանն էլ մեկ բառով ամփոփում է վրեժ իսրայելյանի մասին զրույցն իր գրչընկերների հետ։
Կեցե վրեժը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մենք ռադիո եթերում կհանդիպենք նաև վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ դուք այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։